कुन सगले बिलुसुम्मा रोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोता केबताता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमास गुयारोबी गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती दंबली गबाबा केलोहेर्जी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबाते मिशन रत्ति योकान दंबली गिद्दुगलेसा केलोहेर्जी इब्बसद्देतिव सोद्दोमी तोरबरत्ति अक्कसुमस दंबली गबाबा मेतरबांडी डिग्दे मिशन केलोहेर्जी कुमकुरतोकोफ इब्बसद्देतिव कुडन रत्ति जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगल साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
haraguyan jimaata bitote sagal barakuma lamaf kudda saddeet akkam jirtu dhagee fattoote kenya kabajamo nagaan kenya kabaja qilleen sarraan bakka jirtan manatti sanagau sagale blusumma oromo saganta afaan oromo ra qopile harraf qabanne dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaawatti duraadu basan isin beeksisam jalqabbiin qopii kenya oduta akka odun tumrameen haala yeroo ratti kan fuulleffatu qopii mata dureen isa bubbee qilleen siyaasaan dagamu hin qabnu akeekni waliin kaaneef galiin dhaqqabuuf deemnu ifaadha jedhu isin biraan geenya tibba darbe jechuun guraan dhala 24 haga 25 bara 2018 tumsi uummattootaa bilisummaaf dimokiraasii konferansii tokko biyya ingilis magaalaa londonitti geggeeffatee ture qindeessitoota konferansii kanaa keessaa tokko kan ta'an miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaal barsiisaa bariitiif haala waliigala konferansichaa irratti gaafiif deebii goone jirra gara xumuraarratti isin biraan geenya hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisam
redebiudan ashama akam jirtu daggeffatto ta kenya kabajamo fi jallata mo kun sagale bilisuma oromo saganta fan oromoti odu yero kanaf qabanne de anni sinit e sinawdu kan sinit e sammo an libangadati urani bilisuma oromo godina keba magala mo yale ke satti polisota federala sirna wayani ratti tarkan fi fudatem odun sagale bilisuma oromo daqabe akkay fagodutti warani bilisuma oromo zoni keba bitote sator babara kumalama fi kudasaddet halkan magala mo yale ti kan argamu umna polisa federala jumruka egurratti tarkam fi fudatun midda irange jiram umni dina fagenyarra mesha dukasunis dagamiram gamabran karam mo yalerra garafinfinne gesu addanchiturra sochin gejiba dabatu nibsemiram autobusoti mo yalerra garafinfinne tisosan karanchufamurra gara mo yale ti debiuf akkadir qamanis gaba famiram godina li tawallaga ona dalle sadete misenso ti fi degerto ti adablisuma oromo made sabote ngurman akasuma sabonan oromo made ku sa saba warana blisuma oromo jabesuf malaka fi mesha warana gumachen misenso ti fi degerto ti adablisuma oromo ya oromia godina li tawallaga ona dalle sadete made sabu jalati jaraman warana blisuma oromo jabesuf kan olu qarshi kumalama gali akataisen gaba famiram gumaachi sanis haga qabson bilisumma oromo addablisumma oromon durfamu gali gawtti kanitti fufutau waada sani harom sanirum alumul fakkatun sabonan oromo made ku sasaba jalatti ijarame dunfan waranablisumma oromo cimsuf matrayesi tokofi qawwe akm tokko bite waranablisumma oromof gumaachiram sabonan kun kanambod bifaccufanu waranablisumma oromo jabesufi kayu adabli summa oromo fit ambasuf qoda decha akabahatu wada sene oromo marti warana bli summa oromo jabe su akakabu amateram qabsom bli summa oromo sadarka dunyati dagete akargatuf wayta diplomatoti biyota ala biyake sejranite finjela tumura gabru maqimsum murte sakate qerron wamicheta sisembeksim tibana diplomatoti fi ministeroti akasumas qondaloti sadarka dadda olano motumota diake setu kan warra america empire wayanin bula jirtu dawochuf akasumas mari gochuf ufanin walqabate qabson oromo sadarka idila dunyati dagete fudata makargatuf waraksi didda sirna gabru ma jabate tifufun murte satau qerron hubachi seram aluma kananis wayta warri diakun asjiranitik abso yomiyu cala jabesenit tifufun dirqama hala yeroti kanjede qerron injifanno lek absofi wore gama qalin argaman jabe fachuf tikfachun qerofi umman oromo marti sochi dula gabala ganna ugurage jiba dandi cufu akasmas hoji dabun qabsofin insun dirqama hala yerotau amiram command post wi yane qondalo to police oromia fi namo ta caasa bulchin sarra hojjetan qerro bilisum mawlin hojjecha jirtu ajaja command post fudachu didden etin jechun hida jiran ditote seja barakuma lama fi kudesaddet halkan command post wi yane godina ilwa babora magala mattut commander nagara dufera ukamsuf wajira satta kemersen meden segele bilisum mawromo gabasan battaluma command posting gocha kanara awatut police oromia fi korribitne san dirmatufin kan gabasa me oggatau halkan gutu humna command posti walin wal garre fata akka bulantu ibsamin ataw male humni command posti debaletam bakabra arratti daqun commander nagara dufera qabani wajira policy zone itakke hidan maddenna no sani ifagudum ajaja policy godino lagaba commander qalas command posti wayane guya afur dura qabani akkeidan baramiram bulchitoni ona gandafi magalota akasmas oji addaddar kanneen hojjetan misensoni opidio sadarka godinafi onarra hojjetan bayen command posting qabamani hidatti darba makajiran mulata jiram qerron nanno metto takiba qabso oromo cinad abatun isanis falma kanetti fufantau beksisan bitote sesham barakuma lamafi kudasadde tiraqabe qerron nanno metto takiba kesa qabso manni oromo gaggeesa jiru sochi qerrotumsun walinis falmu sochi tijraachu odunnu dakkabe fagode jira qerronna nechas ummattoti sabab sablemon biyetti kana boda walirratti laalun qaban kanaf amarra qabne motumana manyataf abbayre wayane ofrafon qolchuf qabsofinin sinajechun sani be kameram aluma kanan qerrofi ummanni magalota akabonga hosaina tepe jinkaf dillake sa gabala ganna kesa senun diddasirna abbayre wayane ratti gaggeesa akajiran ifata ejiram ona begi magala naqamtefi magala burrayu kesetti basasota wayane ilman oromo humna command posti wayanef debersani kenan qerron maqasani ifabasen akakanan ona begi kesa lukkele wayane maqaqerro kudalama oltaan humna command posti wayanef kenan maqasani ummataf satilem israel birrasa bulcha ona begi durani amanuel kaba kabine durani mohammed gamtesa kabine durani አከስመስ ግርማሽ ፈራ ካቢኔ ዱራኒ ከነን ኦነበጊት ቀሮ ኦሮሞ ዲናፍ ደበርሰኒ ከነን ከይሰጠርገመን ሃሉሞል ፈካቱን መጋላ ነቀምቴትስ ሉከሌን ዲና ጌታቸው ተቶባ አከስመስ መሰለ ዮሐንስ ጀደመን መጋለቲ ከሰደሙን ቀሮ ደርገጎተ ኦሮሞ በሳሱን ይቺሰኒ ደረራራን ጌሳ ጅራቹ ቀሮ መጋላ ነቀምቴሳት ኢሊራም ኦዱድሞ ወልፈካቱ ከምብራቲን መጋላ ቡራዩ ከሰትስ ሉከሌን ዲና አበባሻዋ ሞልቶ ነገኛ መጋላ ቡራዩ ግርማ ቾኮል ሳጅን ባይሳ ግርማ ቦኪ ገመቹ ረጋሳ ዱረታ ገንደከታ ሽፈራቱሉ በሳስቱ ቡልቻ ታደሳ በሳስቱ ውቤት ድንቃ ባላታውራ ፍቃዱ ገረመው ከበዳ ጉርሜሳ ከስመስ ከንቲባ መጋላ ቡራዩ ከንተ አሰፋ ከነን ጀደመን ኢልማን ኦሮሞ ነጋ ኡምነ ኮማንድ ፖስት ወያኔፍ ኤሩን ደበርሰኔ ከና ከጅረን ገባሲ ቀሮኩን ኢፈጎዳም odut omuratin kore sagale bilisuma oromo biya alake sehojjecha kanturan misensi gamesi addablisuma oromo jal yosef tayra balata sana adunya kanaradu ambukatan misensi gamesi addablisuma oromo biya germanit misensa kore saba o taun hojjecha kanturan jal yosef tayra guran ala digdemi sedde barakuma lama fi kudesedde biya german keset balata sa konkolatatin duan adunya kanaradu katan ጃል ዮሴፍ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ድርፈሙ ከሰጥቆ ደገመታኒ ባቻ ከንትሮ ነጋተው hanga gaafa lubbuun isaanii dabartutti koree sagalee bilisummaa Oromoo keessatti abbaa dinagdee ta'anii hojjechaa turan. Kana malees hanga bara 2008tti abbaa dinagdee konyaa bilisummaa Oromoo Berliin ta'uun dirqama isaanii of qusannaa malee ba'ataa turan. Sirni awwaalchaa Jaal Yoosef Ta'eeraa bitooteessa 19 bara 2018 kan raawwatamu ta'uunis barameera. Sagaleen bilisummaa Oromoo balaa tasaan du'aan boqachuu Jaal Yoosef Ta'eeraatti gaddatti dhaga'ame ibsaa maatiif firoottan isaaf jajjabina hawwam. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asumarratti raawwateera qophiilee keenyaafan hordofam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jirama. Kanatti taansee qophii mata dureen isaa bubbee qilleensa siyaasaan dagamuu hin qabnu akeekni waliin kaaneef galiin dhaqqabuuf deemnu ifaadha jedhutu isiniif dhiyaatama. Kunooti.
Bubbee qilleensa siyaasaan dagamuu hin qabnu akeekni waliin kaaneef galiin dhaqqabuuf deemnu ifaadha. Mootummaan wayyaanee addi bilisummaa uummata Tigraay ifatti akka sabaattis Oromoo irratti erga lola labsee waggaa 26 caalee jira. Waggoota kanneen keessatti dhumaatii akka sabaattis irraan geessise aangoo kan itti qabu ta'us labsataa ture. Duulli labsii lolaa maqaa haala hatattamaa jedhuun dhiyeenya kana marroo lammaffaaf ergamtoota wayyaanis irratti mirkaneeffames itti fufa lola walitti fufiinsa waggoota darbaniiti. Dhugaadha. Labsii diinummaa si irratti ifatti labseen dhumaatii hedduun si irra geessifamaa jira. Garuu akka mootummaan wayyaanee akeekkatettii fi yaaditti qabsoo kee irraa si dhaabuu hin danda'u, si dhaabuufis hin jiru. Falmii qabsoo bilisummaa geggeessaa jirtu keessatti garuu bubbee qilleensa siyaasaa si dogoggorsuuf karaa karaa bubbifamu bilchinnaan hubachuu qabda. Jijjiiramni kibeebsaan biyyattii keessatti mootummaan wayyaanee ittiin saboota sossobuuf akeekkataa jiru gaaffii bilisummaa keetiif deebii hin ta'u. Deebiin gaaffii bilisummaa namoota aangoo mootummaa irratti wal jijjiiruudhaan hin deebi'u. Osoo sanatu deebii ta'a ta'ee bakka aangoo wal jijjiiruu mootummaa dargiittu uummata Tigraayiif deebii ta'a ture. Adda bilisummaa uummata Tigraay isaan hin barbaachisu ture. Mootummaan wayyaanee garuu aangoon macheessuu irraa kan ka'e san dagattee jirti. Gaaffiin kee aangoo bulchiinsa impaayirattii keessatti aangotu natti hir'ate kan jedhu miti. Itti dabalaa fi irraa hir'isa kan hin qabne gaaffiin kee gaaffii bilisummaati. Gaaffiin kee kun ammoo afaan qawweetiin ukkaansamuu hin qabu. Diinummaa durumaan siif akeekkatamee jiru yoo ta'e malee. Bilisummaan naaf ta'a jechuu keetiif sababni duulli waraanaa sitti labsamuuf hin jiru. Itti yaadamee ittis mari'atamee walgurmeessanii labsii duula waraanaa si irratti labsamee jiruuf furmaanni ati qabdu hireen siif dhiisamee jiru tokkicha. Innis akkuma kanaan duras itti jirtutti waliif birmattee sabummaa kee jabeeffattee duula sitti labsame jabinnaan falmachuu qofa. Hiree lola kanaa ammoo atis tahee addi bilisummaa Oromoo abaa'uun hin filanne. Garuu bilisummaa mirga kee ta'uun irra tureetu afaan qawwee fi humna waraanaan si irraa sarbame. Osoo si ajjeesaa jiranii akka waan si ajjeesuuf mirga itti qabanitti himatan. Waa'illan isaanii osoo hin hafin dhumaatii biyyattii keessatti si irratti geggeessifamaa jiruuf osoo yaaddoo qaban ibsataa jiranii nutu sirritti isaan galcha jedhamee sitti dhaadatamaa jira. Garuu bubbee qilleensa siyaasaa bakkayyuu keessaa fi alaan sitti bubbisaa jiruun dagamuu hin qabdu. Bubbisii labsii lolaa fi tuulamni humna waraanaas bilisummaa kee irraa si hanqisuuf hin jiru. Akeekni waliin kaaneef galiin dhaqqabuuf deemnu ifaa fi kan haqaati. Kunis bilisummaan akka sabaattis akka biyyaattis nuuf taakan jedhudha. Addi bilisummaa Oromoos galii kana sidha qabsiisuu irraa of booda tasumaa hin deebi'u.
Sena harma muradan, ciramar kay chora. Ijan nugara, chalin matar. Chalam ko ya tina bena babati, idhi sumada tina na kajati, guman ko bati ka ko bati. Chalam ko ya tina bena babati, idhi sumada tina na kajati, guman ko bati ka ko bati.
Galte dale rabnu,
magadamnu diga mai dikinu ಇರದಿ ಗರ್ರ ಮರ್ತೆ ಗುಮಾ ಬಾಸು ಗದೋ ದುಬೋರ ತಾಮೇ ಕಗಮ್ನ ಅಂಕಿನ ಮಾಲಿಕಮ್ನ ಬರದು ಪಾಪಿ ದ್ರಾಮೋಡ ನಜವಮ್ನ ಗಾಪಿ ಮಿ ಗಾತಿ ಗಾಪಿನ್ ಬರತೋ ನಿಗಾಪತು ಬಿಲಿ ಸುಮ್ಮಾ ದ ಗಾಪಿನ್ ಜೋಲೆ ಗಾಪಚ್ಚಾ ಜಿರ್ತು ಗಾಪಿನ್ ಜೋಲೆ ದ ಗಾಪಿ ಅಬ್ಬಾಂಬಿಯ ಗಾಪತು ದಿಂಶಾಶು ಮತ್ತಿ ಗಾಪಿನ್ ಬಿರ್ಮ ತುಮ್ಮಾ ಬಿಯಾತಿ ದೇವಿತು ರುಗ ಹುಂದ ಬಿನಿನ್ ಸ ಬರಯ್ಯು ಬೋಯು ಪಪಾಪರ ಜಪ್ತೆ ನಯತು ಬರ್ಸಿ ನೀರಮುಯ್ಯ ಮುರ್ತಿ ದಾದಿಸಿ ಜುಂತ ದುರಿ ಗರ್ಗರಿ ನಿದಗೇಸಾ ನಿಗರ್ತ ಲಲ್ಲಬಿ ದಗೇಸಿ ಯಪ್ಪ ಕಮ್ಮೆ ಸೇತಿ ಪಟ್ಟಿ ದೊನ್ನು ಲಲ್ಲತ್ತೆ ಯರ್ತೊನ್ನು ಕಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರತ್ತ ರಾವತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಸಿ ಬಾಸಿ ಗಾಂಧಿ ಗದೇ ಬಾಸಿ ಗೋತೆ ಬುಲಾ ಜಗಾಡು ಗಾಬಿ ನಿಲ್ ಗಾಬಿ ನೀಸಿ ಇಬೋಂ ಕೆ ಥೂ ಕವೇ ದಾ ಅಖ ಆದಾ ಖೇಜುರಿ ತಿಹಿ ತಂದೂ ತಿತಿ ದಬ್ಸಿ ಮಂಜಾಂ ಕೆ ಥೂ ಕವೇ ದಾ ಚಿಲ್ಲಾಯ್ ಬಡೂ ತಿ ದರ್ಬಿ ಇತ್ತಿ ಬುತಿ ಬಚ್ಚು ಮಾಸಿ ಬಚಾತಿ ಗುಮಾ ಚಲೆ ಜಲಂ ಕೋಪಿ ಅರ್ಮಮುರ ಆನೋಲೆ ಕನು ಮಸೆ ಜಬಾತಿ ಗುರುಗುರು ನಿಸ್ಮಂ ಬಿದಾ ಬುಕ್ಕಾ ಬಡೂ ತಿ ದೋತಿ ಅಕಸ್ಮಲೆ ಜೀಲನಿ ಕೋ ದಸಿ ದಿಂಕಾಯನಿ ಇಜ ದಿಂ ತು ಗರ್ಸಿ ಸಿ ಗಮ್ರಂ ಪತ ಬುಡಾತಿ ಯರೋಮಿ ಅರ್ರಯಾಸಿ ದುಮೈ ಸುರ ಪಾಡುಗೆ ಅಂಗೆ ಮಮಂದಿಹೆ ಒಸಾ ಕೈಸಾ ನಿಬಾನಾ ಪು ದುರ್ಗ ಹೆಣ್ಯ ಕೂಪಾ ಯರೋಗೆ ಲಪಾನು ಗಳೆ ದದ ಕಬರಂದಿ ಪಾಪಿಯ ಪಾಹೆನ ರತಿ ಅಲಗಾನು ರಂಗನಿ ಗಾಪ ಪರ್ರ ಸೋಯ್ನ ಗಪಗ ದಂದೆ ಬೇರು ಮುಂಬೆ ಲಭಯ ವದ ಜಲ ವಲ್ ಗಯೆ ತೋರ ತಾನೆ ನಕ್ನು ಗಲ್ತೆ ತಾನೆ ರವ್ನು ಬಿಯ ಮರು ಕೊನ್ನು ಅಲಬ ಕೆನ್ಯ ಮಗ ತಾನು ಈಗ ಮೈ ತಿಚಿನು ತೋರ ತಾನೆ ನಕ್ನು ಗಲ್ತೆ ತಾನೆ ರವ್ನು ಮಡು ಕಾನು ಅಲಾಗ ಮಗ ತಾನು ಈಗ ಮೈ ಚಿನು
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa argeenyee jirra. Innis tibba darbe jechuun guraannalee 24 haga 25 bara 2018 tumsi ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii konferansii guddaa tokko biyya Ingiliz magaalaa Londonitti gaggeeffatee ture. Qindeessitoota konferansichaarraa tokko kan ta'an miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Barsiisaa Barii waliin haala walii galaa irratti gaaffii fi deebii taasifne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'a. Thank you.
Tole duran dursa maka dhaggeeffatto ta sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromootiin guddiseen singalateeffadha Dr. Barsiisaa Barii sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo waliin turtii godhuudhaaf sararratti argamuu keessanii fi egaa sababni wal agarreef yookaan immoo gaafiif deebii gabaabduu gaggeessina jennee ka'anee fi tibba kana jechuunis guraan dhala 24-25 bara 2018 konferansiin tokko biyya England magaalaa Londonitti taa'ee jira. Mee qooda keessan achi turee fi walumaa galatti haala konferansichaa kana dhaggeeffattoota keenyaan ibsa. Konferansiin kun maal irratti hundaa'ee eenyutu achitti argame?
Ani egaa konferansii kana warra qindeesse keessaa nama tokkodha. Konferansiin kun kan qophaa'e humna tumsa bilisummaa fi dimokiraasii jedhamanii beekaman jaarmoota bilisummaa saba isaaniif falman shan irraa kan hojjetamedha. Utubamee PFD jedhamee beekamutu qopheesse. Kaayyoon konferansii kanaa uummatoota qindaa'amoota siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa jiran fi alatti dalagaa jiran hundaa walitti fiduudhaa fi humna walitti qindeesse mootummaa wayyaanee nama nyaataa kana kuffisuu fi gara fuulduraatti ta'een karaa tolchuuf kan qophaa'edha ture. Konferansii kanarratti kan argaman jaarmoota biyya Itoophiyaa keessa jiranii fi biyya alatti hojjetan jaarmoota gurguddoo ka ta'antu walitti dhufee marii hate jechaadha. Akkaataa itti fuulduratti waliif hojjechuu danda'an irratti.
Jaarmiyoonni kun eessa eessarraa kan walitti dhufanii maqaa dha'uu dandeenya warra achirratti argame kan akka nama dhuunfattis haa ta'u akka qabsaa sabootaaf warra qabsaan dhaabolee jechuu kiyya yookaan immoo siviikii irraas waldaalee adda addaatirraa maqaa tokko lama jennee dha'uu dandeenya muraasa isaanii?
Maqaa dha'uu dandeenya. Dhaabonni poolitikaa asirratti qooda fudhatanii dhaaba bilisa baasaa uummata Affaar, dhaaba bilisa sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa, dhaaba Ogaadeen bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo, dhaaba siyaasaa adda addaa kan jiranii fi siviil soosaayitii jedhamanii warra beekaman warra jaarmoota mirga dhala namaa akkasumas beektota adda addaa sadarkaa addunyaa fi sadarkaa biyya adda addaatti irraatii kan dhufan beektotnis immoo xiinxala isaanii haala itti kennanidha. Walumaa galatti jaarmolii argaman qaamaan argaman jaarmiyaa 13 turanii isaan immoo warra hundee sochii qabsoo biyya keessatti qaban jaarmoota gurguddoo warra jedhamanii biyya sana keessatti akka mormitu mootummaatti kan yeroo dheeraa hojjetaa turanii fi muuxannoo guddaa warra qabantu itti dhufee mari'ate.
Tole, Dr. Barsiisaa Barii, egaa warra kora kana qopheesse keessaa tokko jettaniitu waan kora kana qopheessitaniif kora kanarratti argattanii?
Korri kun kaayyoo isaa rukuteera jechuu ni dandeenya. Maaliifi namoonni fi jaarmotiin waamaman hedduun isaanii argamaniiru. Kaanis immoo ammatti dhufuu kan hin dandeenye. Gara fuulduraatti garuu yaadaa fi qalbiidhaan kan nu bira jiran, fuulduratti illee kan nu waliin dhufanii hiriiruu kan barbaadan illee qaala'aa ergatanii ammaaf argamuu hin dandeenyu, garuu fuulduratti isin waliin hojjechuu barbaanna kan jedhantu jiru. Kan biraa uummanni hedduun kan ture gaaree keessatti gaafa jalqabaa itti dabalees dippiloomaatonni beekamoon addunyaarraa kan akka Herman Cohen nama gaafa bara 1991 yeroo mootummaan Dargiin kufe wayyaaneen akka biyya qabattu ka godhe. Yeroo sana booda immoo haala wayyaanee diktaatir ta'uu fi kan ilaalee baay'ee itti gaddetu amma konferansii keenya kanarratti argame rakkinaa fi dadhabinsa mootummaa wayyaanee biyya sana keessatti bulchu akka seelistee akka ta'e kan himedha. Itti dabalees bakka buutuun tokkummaa Awurooppaa paarlaamaa keessa kan hojjettu karaa iskaayipii walgahii kana irratti yaada ishee dhuuf kan jettee turte. Itti dabalees haala rakkina Itoophiyaa sana kaawunsilii Awurooppaa irratti nageessa kan jette waadaa nu galtee jirti. Dabalee namoonni kaanis Amnesty International mirga dhala namaa warra falmanne guddaa keessaa tokkodha. Achirratti namni bakka buutee argamte tokkos ni turte. Walumaa galatti yaa waan kaayyoo sagantaa qabanne hunda akka gaariitti haala nagaafiin maree gaariidhaan murtii jajjaboo dabarsuudhaan milkiidhaan xumurame innaaf baay'ee itti gammanne jirra. Gara fuulduraatti immoo haala jiru waliin hojjechuuf bal'inaan irratti sagantee jira.
Tole Dr. Bariisa kan biraa egaa haala kanaan konferensiin kun xumuramee irratti milkoofnee jirra jettaniittu dhuma konferensii kanaati irrattis qabxii 14 of keessaa qabu ibsa gaazexaa kennitaniittu mee dubbii ijoon konferensii kanarratti ka'ee fi murtiin fuulduratti kan hin hojjetame jettanii lafa keessan kan dhaggeeffattoota keenyaa ibsitan?
Biyyi Itoophiyaa rakkina guddaa keessa jiraachuu isheetti kan irratti mari'atame. Kunis karaa mirga dhala namaa, karaa bulchiinsa waraanaa jala jiraachuu, karaa uummanni bahee galuu dadhabuu, uummanni hiyyoomuu, diddaan uummataa babal'achaa dhufu, mootummaan wayyaanee humna qawweetiin hamma dhumaatti biyya sana bulchuuf murteeffachuu ishee kana gadi faganaan erga xiinxalamee booda haala rakkina biyya sana gadi faganaan xiinxaluudhaan egaa wanti irratti walii galamee paartiin politikaa hundi biyya sana keessatti fi biyya alaatti kan hojjetu haal duree tokko malee waliin hiriiree mootummaa sana kuffisuu fi haala ittiin biyyittiin suni nagaa yeroo dheeraa argattu tolchuu fi mootummaa cehumsaa tolchuu haala sanarratti walii hojjechuu irratti kan walii galame ijoon dubbiisaa sanadha. Sanatti dabalees immoo jaarmonni amma yeroon ammaa kana hin argamne gara fuulduraattis argamanii hundi waliin hiriiree tokkummaadhaan rakkina biyya sanaa furuu fi furmaata barbaaduu fi akka keessisu irratti walii galame.
Tole Dr. Bariisa, akkuma beekamu gaa qabsoo amma mootummaa shiftaa kana dhiphisaa jiru, mootummaa wayyaanee kana dhiphisaa jiru, qabsoo uummanni Oromoo addatti immoo qeerroon Oromoo gaggeessaa jiruudha. Konferensii kanarratti gaheen uummanni Oromoo taphachaa jiru keessumaa waan qeerroon kaffalaa jiru kana wanti ka'ee jira kana maalifan kaasaa isa kana cimsuudha? Qeerroo qofarratti gatuu osoo hin taane saboonni biraattis karaa danda'an hundumaan qabsoo kana cimsanii mootummaa kanatti xumura gochuudhaaf wanti achirratti ka'ee jira konferensii kanarratti?
Inni jira. Haalumti walitti fiduu danda'ee, jaarmoota politikaa walitti fiduu danda'eeyyuu sochii qeerroon waggoota sadan kana keessa darbe hojjetanii mootummaa sana raasan intuu haala kana fide. Kufaatitti dhiheenyi mootummaa wayyaanee illee kan madde sochii qeerroo fi sochii uummatoota kaanis bakka adda addaa jiran irraatii kan ka'e waan ta'ee fi keessattuu sochiin qeerroo ajaa'ibsifamee pireesi riliizii irratti illee akka qabxii tokkootti wanta taa'edha. Kanaafi sana jabeessu uummanni kaanis immoo gama isaaniitiin dargaggoo isaaniis haa ta'u uummata isaanii gurmeessuudhaan qeerroo bira akka dhaabbatanii fi hundi bakka jirutti waliin hiriiree fuulduratti yoo danda'ame haga danda'ame waliin illee hojii qindeeffatee mootummaa kana akka xumura itti taasisuu irrattidha. Kanaafi gadi jabinaan an ka'eyyuu sochii biyya keessaa kan qeerroon ilmaan Oromoo hojjetan sana jabeessuu fi kan asiin nu gahellee sanadha kan jedhu dinqisiifachuudhaan irratti bal'inaan mari'atamee ture. Kanaafi humna sana jabeessuu fi xumura mooyyaanii kanatti taasisuu irratti sagantaa guddaati bal'aatu jira jechaa.
Haabolee shananii gamtaa uummattootaa kan PFD'dhaan beekamu kana dhaabantu kora kana yookaan konferensii kana yaame. Dhaabuleen shanan gamtaa duraanuu ijaarratan kun caalatti hojii isaanii kana hojjechuudhaaf wanti waltajjii isaan irratti kaasan kaanis ofitti dabaluudhaaf sochiin jiru akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Wanti ijoon asirratti nu ibsitan jira?
qaamni dhaabotni tumsaa fi uummata bilisummaa dimokiraasii shanan waliin kun yeroo dheeraa bara 2015 irraa kaasee waliin hojjechaa turanii waa hedduu waliin dalagameera. Gara yaanni amma jiru jaarmota kaanillee dabalachuu all inclusive jenna hunda kan amma ta'e jaarmiyaa xiqqaa guddaa otoo jedhiin kan saba sanaaf biyya Itoophiyaa sanaaf hojjetu hunda bakka tokkotti qindeessuu irrattidha kan amma xiyyeeffatamee jiru. Akka addaatti immoo jaarmoliin tumsa shanan kunii hedduun isaanii biyya keessatti hundee fi caasaa qabsoo waan qabanii fi sana jabeessu bakka bakkatti immoo walitti biyya keessatti akka waliin hojjetan kan Oromoo, kan Somaalee, kan Sidaamaa, kan Gambeellaa, kan Benishaangul uummanni bakka qabsoo irratti dirree irratti operationii akka waliin gaggeeffatan haala kanarratti jabinaan itti waliin hojjechuufidha kan bu'uurri isaa kaayyoo dhumkeenya inni guddaan.
Tole, Dr. Bariisaa inni biraa amma akkuma hunduu quba qabutti labsiin yeroo muddamaa hojiirra oolee karaa paarlaamaatiinis akkasumas immoo karaa ministerootaatiin mana marii ministerootaatiin jedhamee hojiirra oolee jira. Hojiirra oolmaa isaa caalaa immoo Oromoo keessaa ministeerri abaluu jedhamu bakka akkanaatti muudame, ministeerri lakkoofsaan manaa bakka akkanaa jira, Sidaamaa keessaa akkasii, Guraagee akkasii, Maaloo akkasii, jeneraal lammanaa Oromoo irraa shoomamee shaaramee kaagana akkas argatee jedhamee wanti ka'utu jira. Dhuguma sirna sana jalatti mootummaa wayyaanee jalatti karaa OPDOtiin furmaanni argamu jira miseensa OPDO tokko yookaan immoo dhaabolee biraa keessaa haaluma wal fakkaatan warra wayyaanee jalatti hojjetan jechuudha. Namni dhuunfaan tokko shoomamuun muudamuun sadarkaansaa ol ka'ee gadi ka'ee furmaanni ni dhufa jedhee hin amana. Tumsi uummattootaa kan dimokiraasii fi bilisummaa yookaan immoo kora kanarratti wanti ka'ee jira akka waliigalaatti.
Korri kun xiinxalama haala amma jiru kanaafiin riformii yookaan jijjiirama wayyaaneen goona jettee yaadde sana irratti mariinaan ta'e bal'inaan jira. Mootummaa keessatti namoota bakka jijjiiruun haaraan tooftaa wayyaanee keessatti erguma biyya qabatirraa kaasee waan gochaa turtedha. Fakkeenyaaf jalqaba pirezidaantiin Oromoo biyya Itoophiyaa iyyuu Nagaasoo Gidaadaa ture Oromoodha. Garuu wanti Oromoof ta'e mirgi Oromoo kabajame waan ta'e tokkollee hin jiru. Sana booda illee adda addaa uummata goyyoomsuuf namoota indiviijuwalii fuudhanii aangoorra kaa'u kun furmaata Oromoo ofirraa ta'u uummata Itoophiyaafiin fidu kan barbaachisu jijjiirama hundeerraati. Jeneraala bakka buusuu yookaan achi Prime Ministerii bakka buusuun furmaata inni fidu tokkollee hin qabu. Nuti akka humna tumsa bilisummaa dimokiraasiitti kan itti amannu jijjiirama hundee sirni wayyaanee diigamuutitti jira. Yoo sirni sun diigamne furmaanni uummata biyya sanaaf argamuu hin danda'u. Kanatti amannaa. Konferensii kanarratti illee walii galatti jaarmotiin argaman illee beektotni illee siviil soosaayitii keessaa warri yaada kennan hundillee jijjiiramni bu'uuraa ta'uutitti jira. Mootummaan cimsaa haaraan ijaaramuutitti jira. Sirni amma jiru kun, caasaan amma jiru kun hamma fedhe wayyaaneen jijjiirte, nama jijjiirte, piraayim ministeerii jijjiirte, jeneraalota jijjiirte hanga sirni sun achi jiruuf haga duubaan TPLF hooggantutti furmaata ta'uu hin danda'u. Kana konferensii kanarratti illee irratti walii galame jaarmonni hundaa sanaan akka sanaatti amanuu, beektonni akka sanaatti amanuu, warri mirga dhala namaa sana akka sanaatti amanuu. Itti dabalee ambaasaadar Herman Koon illee yaadi kan kenne riformii fi jijjiirraan amma wayyaaneen irra keessa gochaa jirtu kuni waanii rakkina sana furee biyya sanaaf nagaa buusu miti. Kanaaf jijjiirama bu'uuraa barbaachisa kan jedhu yaada kenne innillee jechaa kun. Kanaaf walumaa galatti konferensii sanarratti yaadni jiru jijjiiramni bu'uuraa ta'uu takka qabu mootummaan sun caasaan isaa diigamuun akkatti jiruu fi haaraan mootummaa isa ijaaramuu akka jirutti kan irratti walii galame nutis akka kanatti amannaa. Fuuldurattis immoo sana hojiirra oolchuufidha kan hojjetu.
Tole, Dr. Barsiisaa Barii, egaa gaafii kiyya gara xumuraattan jira. egaa konferensiin kun akka inni hubadhuu fi quba qabutti kan calqabaati haala kanaan ennaa sabaa fi sablammoonni biyya sana keessa jiran cunqurfamtoonni bakka bu'oonni hawaasaa iddoo garaagaraatirraa kan dhaaba siyaasaas qabanii fi akkasumas siviikii irraa walitti dhufan yoo dhimma siyaasaa biyya sanaa wal gahanii akkamitti furmaata taagoonu jedhanii kuni eegala jennee haa fudhannuuti ittaansee hoo maal karoorfattan walumaa galatti immoo wanti hafe jira yoo jettan waan hafe itti nu dabaltanii dhaggeeffattoota keenya nagaatti jennee gaafiif deebii keenya fixanna.
Inni kun kan jalqabaa akkuma jettee kan itti aanu walitti siquudhaan walitti dhufeenyaan sirnaan waliin hojjechuudha. Sadarkaa adda addaatti waliin hojjechuudha. Kanaaf immoo koree hojii raawwachiistu jaarmota hundaarraatii kan bahe sadarkaa olaanaa hoogganarra taraatii kan bu'uureffame koree guddaa tokko ijaarree kaane koreen kuni fuulduratti akkaataatti hojiin waliin qindeeffamu saganteessee hojiirra oolchaa konferensiin kabiraas bal'inaan ni jiraata. Sana booda haalli mootummaa ca'umsa akkaataatti ta'uu sararaan hojii hundi roadmaappiin tolfameeti akka sanaatti itti hojjetamaa. Kanaaf koreen jabaatee jamaan ijaaramee jira waan kana hojiirra kan oolchu jechaadha. Dhuma irratti waan inni jechuu barbaadu foorumiin kun hunda kan ammatudha. Akka sanaatti yaadnee jirra. Balballi isaa banaadha. Jaarmiyaan poolitikaas haa ta'u siivil soosaayitiin abbaan fedhe kan biyya sanaaf rakkina biyya sanaaf furuuf hojjetu akka waliin haala keenya qindeeffannu akka dhufanii joyinti nu godhaniidha kan barbaannu. Waliin hojjechuu barbaanna biyya sana badiirraati baraaruuf waliin hojjechuu murteessaadha jennee amanna. Kanaaf jaarmotiin kaanis akka dhufanii waliin hojjetanii waamicha goonaa fi fuuldurattis tokko tokkootiin isaaniin quunnamne akka waliin hojjennu irratti hojjenna. Garaagarummaan siyaasaa fi yaadaa ni jiraata. Garuu inni kun garaagarummaa sana irra darbee biyyittii sana rakkate keessaa baasuuf balaa biyya sana keessatti dhufuuf deemu sana xiqqeessuu fi biyya sana keessaa fi gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbii uumuuf waan ta'eef haala kanarratti uummanni Itoophiyaas haa ta'u jaarmonni Itoophiyaas haa ta'u uummanni addunyaa akka nu bira dhaabbatan waamicha goonaa. Kanaaf akka kanaatti sagandeeffannee jirra. Inni kaanis akka nu quunnamee waliin hojjechuuf fedhii qabu abdii qabna.
Tole, Dr. Barsiisaa Barii, haala konferensii dhiyeenya kana jechuunis duraan dhala 24 aga 25 bara 2018 biyya Ingiland magaalaa Londonitti ta'e irratti sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo waliin waan turtii gootanii dhaggeeffattoota keenya biraan haala turee fi jiru nu geessitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddiseen isin galateeffadha.
Baay'ee hedduu galatoomaa carraa kanaa kennitanii yaada kiyya akkanii uummata keenyaaf dabarsuna taasisuu fi galatoomaa injifannoon uummata Oromoo.
Ani gumaan nyaadhu gumaayee gumaan baasa malee ani lammiin kan gumaayee du'in bada malee gumaayee. Gumaayee gumaayee. Osoo ofirra qabnu gumaayee akka waan hin qabne hin jiraannu yoomu gumaayee dhalagaan marfamne gumaayee. Yeah.
Gana gefatto ta kenya kaba jammo fi jallatamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromo ra qopin harraf qabanne dianne kanuman tumura mejiram haga tumura saganta kenya tinufana butani wan hordoftanif galani kessan bilisumma dam saganta kana beks sudan haga yonat kan isini walin ture an ifsa gadisati nagatti injifanno ummata oromof